Salam sejahtera kepada saudara dan saudari sekalian. Malam ini kita akan mulakan mesbah keluarga. Sila doa dalam hati. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mulakan mesbah keluarga. Mari kita naikkan pujian, nyanyi kidung 333. 333.
Seminggu telah berlalu, Tuhan tuntun jalanku untuk terima anugerah-Nya di bayinya yang kudus. Satu hari terindah berkumpul di rumah-Mu, sahabat kudus di dunia dan bersama yang kekal. Doa kami panjatkan dalam nama-Mu Yesus. Ampuni dosa kami, sucikan hati kami, jauhkan hal duniawi, diam dalam sahabat-Mu. Jauhkan hal duniawi, diam dalam sahabat-Mu. Kami mengagungkan-Mu, nyatakanlah kasih-Mu, tambah kemuliaan-Mu sehadir rumah Tuhan. Biarlah kami rasakan jamuan kekal di surga. Biarlah kami rasakan jamuan kekal di surga. Firman Injil yang benar harus kita kabarkan. Kebarkan benih kasih, menangkan banyak jiwa. Pegang sahabat sempurna sampai kumpul di surga. Pegang sahabat sempurna sampai kumpul di surga.
Baik, malam ini kita akan sama-sama membaca kitab Mazmur 92. Kitab Mazmur 92. Mari kita sama-sama baca Mazmur 92 dari ayat 1 hingga 16. Mazmur, nyanyian untuk hari Sabat, adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi nama-Mu, ya yang maha tinggi, untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam, dengan bunyi-bunyian 10 tali dan dengan gambus, dengan iringan kecapi. Sebab telah Kau buat aku bersuka cita, ya Tuhan, dengan pekerjaan-Mu, kerana perbuatan tangan-Mu, aku akan bersorak-sorai. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu, ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Tetapi Engkau di tempat yang tinggi, untuk selama-lamanya, ya Tuhan. Sebab sesungguhnya musuh-Mu, ya Tuhan, sebab sesungguhnya musuh-Mu akan binasa. Semua orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan. Tetapi Kau tinggikan tanduk-Ku seperti tanduk banteng, Aku dituangi dengan minyak baru. Mataku memandangi seteruku, telingaku mendengar perihal orang-orang jahat yang bangkit melawan aku. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelantaran Allah kita. Pada masa tua pun, mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mazmur di sini adalah mazmur ucapan syukur pribadi khususnya dinyanyikan untuk hari Sabat. Dalam mazmur ini, kita dapat melihat ada sedikit mirip dengan mazmur nomor 1. Yaitu, kedua-dua mazmur ini membentangkan kontras dan menggambarkan orang fasik dan orang benar. Orang fasik akhirnya binasa dan orang benar makmur selamanya. Ini adalah tumpuan utama dalam seluruh mazmur ini. Mazmur ini dapat dibahagikan menjadi tiga bahagian. Bagian pertama, dari ayat 1 hingga 7, yaitu membicarakan tentang memuji karya-karya Tuhan yang agung. Bahagian kedua, dari ayat 8 hingga 10, membicarakan kebinasaan akhir orang fasik. Dan bahagian yang terakhir, dari ayat 11 hingga 16, membicarakan kemakmuran kekal orang-orang benar. Sekarang, kita akan membedah setiap bahagian demi bahagian. Bahagian pertama, dari ayat 1 hingga 6. Di sini, si pemazmur itu menganggap baik untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan lagu-lagu syukur dan dengan diiringi pelbagai alat-alat muzik yang kita dapat melihat dari ayat 4. Dan hal itu dilakukan dengan tiada hentinya, yaitu baik di waktu pagi maupun di waktu malam, pada ayat ketiga. Jadi, kita dapat membayangkan di sini semacam kumpulan choir yang sedang bernyanyi dengan suara serentak, seolah-olah hanya dikeluarkan daripada satu orang sahaja, dan juga dengan iringan beberapa alat-alat muzik pengiring yang disebut secara khusus di sini ialah dengan bunyi-bunyian 10 tali, dengan gambus, dan dengan kecapi. Apakah alasan untuk mengaturkan pujian yang amat meriah ini? Apakah yang mendorong reaksi hebat pemazmur ini dalam memuji Tuhan? Sesudah si pemazmur menyebut satu persatu alat-alat muzik yang dipakai, dia mengemukakan secara jelas mengapa perlu memuji-muji Tuhan beramai-ramai. Dalam ayat 5 kita boleh melihat
Dikatakan di sana bahawa ia bernyanyi memuji kerana ia merasa terdorong oleh sebuah rasa sukacita yang teramat besar. Ia bersukacita kerana karya-karya Tuhan. Tuhan ini adalah hebat dan luar biasa. Tentu karya-karyanya penuh dengan misteri. Renungan tentang karya Tuhan tidak berhenti di sana saja, melainkan terus dilanjutkan dalam ayat 6. Ia merasa betapa karya-karya Tuhan itu amat agung dan mulia. Itu adalah hasil daripada rancangan-rancangan Tuhan yang amat dalam. Ibadah yang benar dalam ayat 1 hingga 5 tidak hanya membuat kita bersuka cita sahaja, tetapi juga membolehkan kita untuk berfikir atau merenung. Ketika kita mengangkat mata untuk melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kita akan terasa terkagum dan terkejut oleh rancangan Tuhan yang begitu dalam dan tepat di dalam ayat 6. Tuhan adalah pencipta segalanya dan juga semua orang. Untuk melihat pegunungan yang indah, matahari terbenam, sungai dan aliran air sudah tentu cukup untuk membuat kita berteriak kegirangan. Pekerjaan terbesar yang tidak tertandingi adalah ketika Yesus Kristus berkorban di atas kayu salib dan menebus kita daripada dosa supaya kita dapat memperolehi keselamatan dari Tuhan. Ketika kita memikirkan semua yang telah Yesus lakukan untuk kita, kita akan merasa tidak layak sama sekali menerima anugerah-Nya. Dia cukup mengasihi kita untuk melakukan ini demi kita. Pikiran Tuhan begitu dalam, sehingga kita tidak pernah benar-benar memahaminya dengan sepenuhnya. Kita tidak dapat memahami semua kebijaksanaan-Nya sehinggalah kita bertemu muka dengan Tuhan di syurga. Menurut pemerhatian si pemazmur, hanya orang saleh dan orang berhikmat sajalah yang bisa melihat dan sedar akan hal-hal itu. Sebaliknya, orang bodoh dan orang bebal tidak bisa mengetahui atau menyedari hal-hal itu dalam ayat 7. Kesedaran ini hanya dapat dicapai melalui bantuan kerja Roh Kudus. Ini tidak ada hubungannya dengan kecerdasan seseorang. Malahnya, itu ada hubungannya dengan kesalehan seseorang. Orang bodoh dan orang bebal di sini merujuk pada orang yang tidak takut akan Tuhan dan tidak percaya pada Tuhan. Orang-orang yang bebal dan bodoh tidak percaya bahwa dunia diperintah oleh Tuhan yang benar. Dan mereka dengan sengaja tidak menginginkan kebenaran dan hikmat sejati. Dan lupa bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan yang dicatat dalam Amsal pasal 1. Ketika mereka makmur, itu adalah permulaan kemusnahan mereka. Gambaran tentang orang fasik ini diteruskan di dalam bahagian kedua, yaitu dari ayat 8 hingga 10. Mungkin benar nasib orang fasik dan orang jahat itu baik-baik. Beruntung, hidupnya makmur dari segi ekonomi. Mungkin memang benar bahwa hidup mereka sangat berkembang, tetapi hasil akhirnya nanti sudah sangat jelas. Tetap hidup mereka akan berakhir dengan kehancuran yang kekal dan selama-lamanya dalam ayat 8. di mana-mana era dan di mana sahaja, kita dapat melihat bahawa orang fasik tumbuh dan berkembang. Walau bagaimanapun, yang penting ialah kemakmuran mereka tidak akan kekal. Oleh kerana itu, kita tidak perlu iri kepada orang jahat. Kita juga tidak perlu merasa tidak adil kerana kemakmuran orang jahat hanya sementara sahaja. Dengan lain kata, sesiapa yang mengerti rancangan Tuhan dan sanggup menyerahkan kehidupannya di dalam tangan Tuhan Maha Kuasa, meskipun tidak makmur seperti orang jahat, tetapi kita dapat melihat dan mengerti perbuatan Tuhan yang ajaib. Ada banyak orang yang hidup dari hari ke hari tanpa memikirkan keesokan hari. Ini adalah yang sama yang terjadi pada zaman Nuh. Dalam Kejadian 6, memberitahu kepada kita bahawa ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi, hati mereka selalu membuahkan kejahatan semata-mata sehingga Tuhan menyesal menciptakan manusia di bumi. Akhirnya, semua orang jahat binasa dalam air bah dan hanya Nuh dan sekeluarganya yang diselamatkan. Bahkan jika orang jahat binasa dan dunia berubah, Tuhan tidak akan pernah berubah. Kerana Tuhan di tempat yang tinggi untuk selama-lamanya dalam ayat 9. Maka mereka yang mempercayai Tuhan juga boleh hidup dalam berkat abadi. Tetapi orang yang melakukan kejahatan akan dicerai-beraikan dalam ayat 10. Bahagian terakhir, kemakmuran kekal orang-orang benar di dalam ayat 11. Istilah tanduk melambangkan kekuatan. Banting menunjukkan bahawa Tuhan meninggikan orang yang benar. Minyak baru melambangkan perjanjian dan berkat Tuhan. Dan dituangi dengan minyak baru mewakili banyak berkat dari segi jasmani ataupun rohani. Ini sangat berbeza dengan musuh-musuh Tuhan yang akan dibinasakan. Tanduk orang benar yang ditinggikan Tuhan begitu kuat sehingga tidak boleh dikalahkan. Bukan hanya begitu, dan dia akan diberkati dengan berlimpah-limpahan. Dalam keadaan seperti itu, ia menyaksikan dan mendengar nasib para musuhnya. Dalam ayat 12, kenapa si pemazmur dapat tahu sebelum semua ini berlaku? Kerana iman. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat ini. Dalam ayat 13, orang-orang saleh dan benar itu diibaratkan dengan pohon yang tumbuh di tanah yang subur dan yang berair cukup. Dua pohon disebut secara khusus di sini yaitu korma dan pohon aras. Meskipun orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan, yang menunggu mereka adalah kebinasaan. Di sebaliknya, sebagaimana pohon korma itu tumbuh subur dan bertunas, dan sebagaimana pohon aras tumbuh subur di Lebanon, demikianlah juga orang benar akan tumbuh subur dan bertunas di bait Tuhan dan di pelantaraannya. Mereka cantik dan padat, dan mereka masih hijau segar-segaran. Ketika mereka bertambah tua, dan buah mereka tidak berhenti-henti berhasil. Pohon yang ditanam di bait suci Tuhan melambangkan Tuhan adalah penanam, dan orang benar adalah pohon. Kerana pohon berakar di pelantaran Tuhan, Tuhan menanam, menyiram dan merawat dirinya sendiri. Dapatkah pohon ini berlayu? Semestinya tidak. Jelas di sini hendak memberitahu kita bahawa kepentingan memelihara hubungan dekat dengan Tuhan. Lebih-lebih lagi adalah anugerah Tuhan bahawa kita diberi keistimewaan untuk dapat ditanam di dalam bait suci Tuhan. Oleh kerana itu, kita tidak boleh melupakan rahmat yang besar olehnya dengan membalasnya dengan menghasilkan banyak buah untuk kemuliaannya. Itu sungguh memalukan bagi kita jika kita telah menerima begitu banyak nutrisi atau khasiat dari Tuhan melalui firman-Nya dan Roh Kudus-Nya yang membawa kuasa. Namun, kita tidak menghasilkan buah untuknya. Maka itu telah menundukkan tujuan Tuhan menanamkan kita di bait suci-Nya. Bahagian terakhir ini membawa kita kembali ke tema utama Mazmur ini. Pada awal beberapa ayat memerlukan kita untuk memberita melalui mulut. Sedangkan ayat terakhir memerlukan kita untuk memberitakan dengan kehidupan kita diri sendiri. Untuk memberitahukan bahwa Tuhan itu benar. Perkataan ini merupakan kemuncak yang disebabkan oleh ayat dari 13 hingga 15. Dengan kata yang lain, melalui kehidupan yang berkelimpahan, kita tidak hanya dapat bernyanyi, tetapi juga boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Amin. Sekarang kita akan berdoa. Dalam doa kita, kita akan bantu doa untuk iman diri sendiri dan juga memohon Tuhan Yesus sering memimpin kita dalam perjalanan rohani kita ini. Sama-sama kita bersujud dan berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa. Haleluya, haleluya.
Amin. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi melepaskanlah kami daripada yang jahat. Kerana Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mesbah keluarga malam ini sampai sini saja. Haleluya.